pod.gr.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Έξι φορτηγά και ένα τροχόσπιτο με αέρα δεκαετίας 70 όργωσαν όλη τη Γαλλία για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους να εργαστούν στη βιομηχανία. Όταν ο Μακρόν ανέλαβε την Προεδρία της Γαλλίας, μία από τις προτεραιότητές του ήταν να δώσει στη βιομηχανία την παλιά της έγκλη και να αναδείξει την αξία του βιομηχανικού εργάτη. Έχουμε λοιπόν ανάγκη ακόμη τη βιομηχανία? Δεν είναι όλα υπηρεσίες και κατανάλωση? Και πώς είναι η ζωή στις βιομηχανικές μονάδες? Υπάρχουν ήρωες? Ή, για να το πω πιο μετρημένα, υπάρχουν ευτυχισμένοι βιομηχανικοί εργάτες? Όλοι έχουμε ακούσει για τα άσπρα σπίτια. Ήρθε η ώρα να τα επισκεφθούμε. Είμαι η Τάνια Γεωργιοπούλου και ακούτε το podcast της Μυτιληναίος. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας παρουσιάσω τη ζωή και την εργασία στην πρότυπη πολιτεία που δημιούργησε το αλουμίνιον της Ελλάδος στη Βιωτία. Θα ξαναγηθούμε στην ιστορία του εργοστασίου αλουμίνιο της Ελλάδος της Μυτιληναίος. Λειτουργεί από το 1960 έως σήμερα δίπλα στον οικισμό Άσπρα Σπίτια, που κτίστηκε από το ιστορικό και πολυβραβευμένο γραφείο Δοξιάδη, αποκλειστικά για την παροχή κατοικίας στους ανθρώπους που δουλεύουν στο εργοστάσιο, δίπλα στη θάλασσα, κοντά στο βυζαντινό οικισμό του Οσίου Λουκά. Σκεφτείτε ένα εργοστάσιο που εδώ και 60 χρόνια δεν έχει σταματήσει να δουλεύει ούτε μία ημέρα. Είναι η μόνη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου σε όλη την Ευρώπη. Επενδύει συνεχώς στην προστασία του περιβάλλοντος. Και υπάρχουν χρονιές που καταγράφει 0 ατυχήματα. Ένας άθλος για το χώρο της βαριάς βιομηχανίας. Είναι το αλουμίνιο της Ελλάδος της Μυτιληναίος. Ξεναγός μας σήμερα είναι ο Γιάννης Καραβάς.
Άρχισα να καταλαβαίνω τη ζωή την ηλικία των 7 ετών, δηλαδή μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60. Τότε που φτιάχνονταν το εργοστάσιο του αλουμινίου. Μεγαλώναμε μαζί.
Ο Γιάννης Καραβάς ξεκίνησε το αλουμίνιο Ελλάδος ως χημικός όταν ήταν μόλις 24 χρονών. Λίγα χρόνια μετά, μεταπήδησε στον τομέα της ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, παλιοσυρά πια, είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας για το αλουμίνιο της Ελλάδος, του τομέα μεταλλουργίας της Μυτιληναίος. Σήμερα είμαστε τυχεροί γιατί περίπου 50 μαθητές από το σχολείο του ορεινού χωριού Κυριάκη, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν έρθει για να μάθουν λεπτομέρειες για το εργοστάσιο αλουμινίου, τη μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής τους, όπου εργάζονται περισσότεροι από τους γονείς και τους συγγενείς τους. Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι η επίσκεψη στην περιοχή έγινε προ-COVID.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μας προτείνατε ή θα παροτρύνατε γενικά εμάς και τους νέους να εργαστούν στο εργοστάσιο.
Ήρθα το 1982 για 3 χρόνια και έμεινα 33. Γιατί όμως? Βρήκα ένα περιβάλλον που ήθελε να με αναπτύσσει και να με βελτιώνει, αλλά δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Είναι ο τρόπος που υποδέχεται ένα νέον άνθρωπο αυτή η οικογένεια, γιατί εδώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Είναι αγαπησιάρικος, νοιάζεται για τον καινούριο, θέλει να τον βοηθήσει, να τον αναπτύξει, να του λύσει ακόμα και προσωπικά του προβλήματα, να του σταθεί, χωρίς δεύτερη σκέψη, με χίλια. Αλλά να αποκτήσετε προσόντα, γιατί η κοινωνία αλλάζει. Τίποτα πιο μόνιμο από την αλλαγή.
Ο Γιάννης Καραβάς είναι ένας από τους παλαιότερους εργαζόμενους στην αλουμίνιο της Ελλάδος της Μυτιληναίος, που θεμελιώθηκε το 1963.
Ο κύριος Πρωθυπουργός εθεμελίωσε επίσης το νέο εργοστάσιο αλουμινίου εις δίστομον Βιωτίας.
Ένα εργοστάσιο που έμελε να συμβολήσει για πολλά χρόνια ένα επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης της γαλλικής τεχνογνωσίας αλλά και του ελληνικού δαιμονίου, όπως και τα άσπρα σπίτια, χτισμένα με τα τελευταία στοιχεία του μοντερνισμού και ταυτόχρονα μάθημα σεβασμού στη φύση. Ξεκινώντας ξεκινήσατε να εργάζεστε ως χημικός, εργαστήκατε όταν ήταν η Πεσινέ εδώ. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς ήταν εκείνη η εποχή? Μείνατε κατευθείαν στον οικισμό όταν ήρθατε?
Ναι, ήμουν παντρεμένος, είχα ήδη κάνει οικογένεια, είχαμε και ένα κοριτσάκι, αποκτήσαμε τη γυναίκα μου. Είχαμε στόχο να μείνουμε 3 χρόνια και στη συνέχεια να πάμε ως εκπαιδευτικοί σε κάποιο σχολείο, γιατί η γυναίκα μου ήταν μαθηματικός. Ο στόχος όμως δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί μας κέρδισε αυτή η περιοχή και εμένα ιδιαίτερα αυτή η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι οι δυνατότητες που μου δίνονταν για να εξελιχθώ ήταν υπερβολικά και για τα δικά μου τα μέτρα μεγάλες και πραγματικά ό,τι ζητούσαμε το είχαμε.
Πείτε μου με ένα παράδειγμα, τι εννοείτε ότι είχατε τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα πράγματα από ό,τι θα περιμένατε?
Εγώ είχα επισκεφτεί το LRF που ήταν το κέντρο, το ένα από τα 2 ερευνητικά που είχε στη Γαλλία η Πεσινέ, για να κάνω χρωματογραφία ή να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια που ήταν πολύ εξειδικευμένα. Μετά από 3 χρόνια, 4 το 85, όπου έχουμε την εισαγωγή των πρώτων personal computers. Είχα τη δυνατότητα λοιπόν να γνωρίσω και έναν καινούριο κόσμο αυτό της πληροφορικής.
Έρχεστε λοιπόν εδώ 24 χρονών, μένετε σε ένα σπίτι στα άσπρα σπίτια.
Ναι.
Μένετε ουσιαστικά εκεί που είναι η δουλειά σας.
Ναι.
Ήταν βολικό, ήταν ευχάριστο, ήταν δύσκολο ενδεχομένως?
Σαφώς διαφορετικό. Έχοντας μεγαλώσει σε ένα πολύ μικρό χωριό, το κάτω κουρούνι της Εύβοιας, μέχρι και τα 18 μου, είχα εξοικειωθεί με το θέμα επαρχία. Το σχολείο που τελείωσα ήταν μονοθέσιο φυσικά και είχε 7 μαθητές. Ήμουν μόνο στην 5η και την 6η δημοτικού. Το καφενείο, το πρώτο σχολείο που φύγα, βρίσκαμε τη μητέρα μας όταν τελειώναμε από το σχολείο. Εκεί μας είχε μαγειρέψει. Εκεί δίπλα στο τραπέζι όπου κάποιοι παίζανε τάβλη, εμείς τρώγαμε το φαγητό μας. Και εκεί ανοίγαμε τα βιβλία μας να διαβάσουμε ή να γράψουμε. Δεν είμαι άνθρωπος της πόλης. Μου άρεσε το γεγονός ότι ήταν πολύ οργανωμένη αυτή η κοινωνία των άσπρων σπιτιών. Έχουμε όλα τα επίπεδα, βαθμίδες εκπαίδευσης μέχρι και το λύκειο. Πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε τουλάχιστον 4 πολύ καλά γήπεδα τένις. Έχουμε χειμερινό και καλοκαιρινό κινηματογράφο.
Όταν ήταν να φύγει η Πεσινέ, φαντάζομαι ότι το γνωρίζατε. Οι εργαζόμενοι, αυτό πώς το βιώσατε εσείς?
Οι προθέσεις που είχε η Πεσινέ μας ήταν και ιδιαίτερα γνωστές. Δεν ήθελαν να επενδύσουν περαιτέρω στο αλουμίνιο και είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ή και στο εμπρός να κλείσουν το εργοστάσιο. Ωστόσο, πρόλαβε η Αλκάν. Το 2003 εξαγόρασε την Πεσινέ και κατά συνέπεια και εμάς. Σκέφτηκε σοβαρά να μας κλείσει, αλλά διεπίστωσε όταν ήρθαν εδώ οι άνθρωποι της Αλκάν ότι αυτό το εργοστάσιο έχει προοπτικές και ότι θα μπορούσαν να βρουν αγοραστή και επιβεβαιώθηκαν. Υπήρξαν ενδιαφερόμενοι και τελικά περάσαμε στον Όμιλο Μυτιλινίου το 2005, όπου ξεκινάει μια καινούργια περίοδος. Όσοι ζήσαμε αυτή τη μικρή περίοδο, την ονομάζουμε περίοδο αβεβαιότητας.
Πώς δεχτήκατε αυτή την αλλαγή?
Πολύ μεγάλη ανακούφιση. Έχει δηλωθεί επίσημα και από το Σωματείο των Εργαζομένων, που εκφράζει το σύνολο των εργαζομένων, ότι από τους ενδιαφερόμενους εμείς προτιμούμε Έλληνα επενδυτή επιχειρηματία. Ξεκινάει λοιπόν μια λαμπρή περίοδος, μια περίοδος επενδύσεων. Κάποιοι που είπαν ότι πια δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο, διαψεύστηκαν παταγωδώς. Το εργοστάσιο περνάει μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Εδώ έχουν επενδυθεί περισσότερα από 650 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 2 νέα ενεργειακά εργοστάσια εδώ. Έχουμε σοβαρές επενδύσεις στην αλουμίνα και στο αλουμίνιο. Καταφέραμε με τα προγράμματα αυτά, που βασικά είναι προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς μας και της παραγωγικότητας, καταφέραμε να μειώσουμε αρκετά το κόστος από μια επικίνδυνη ζώνη που μας παρέλαβε ο Όμιλος, να είμαστε σήμερα μέσα στους καλύτερους, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου.
Εδώ ακούτε τον Γιάννη Καραβά να περιγράφει στον ηχολήπτη Γιώργο Βαβανό τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο χιτήριο. Έχουν μπει με κράνη και ρούχα ασφαλείας μέσα στη μονάδα παραγωγής. Εγώ δεν τους ακολούθησα. Για λόγους ασφαλείας, μόνο ένας επισκέπτης τη φορά μπορεί να βρίσκεται μέσα στη μονάδα παραγωγής.
Λοιπόν, τώρα είμαστε στο χιτήριο και συγκεκριμένα είμαστε στο ψυχρό τομέα. Η δουλειά που παρακολουθούμε λέγεται ξεκαλούπωμα. Δηλαδή βγάζουμε τις κολόνες που έχουμε χυτεύσει μέσα από το πηγάδι. Και τις βγάζουμε με αυτόν τον τρόπο, με τη γερανογέφυρα.
Και ο θόρυβος που ακούμε είναι επειδή συγκρούονται οι κολόνες μεταξύ τους.
Το εργοστάσιο δεν σταματάει ποτέ. Δουλεύει συνέχεια από το 1960 έως και σήμερα. Αν σταματήσει, θα χαλάσουν οι μηχανές. Πέρα από τις επενδύσεις που έγιναν, που γίνονται ακόμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο δικό σας τον τομέα, στον τομέα της ασφάλειας.
Ναι. Ο τομέας της ασφάλειας ίσως είναι από τους τομείς εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη πρόοδο. Είναι από τους τομείς σίγουρα εκείνους που μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Γιατί στη χώρα μας δεν υπερηφανευόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε πειθαρχημένος λαός. Θα έπρεπε λοιπόν έναν άνθρωπο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στην προσωπική του καθημερινή του ζωή και έξω από το εργοστάσιο να τον μάθουμε να κυκλοφορεί με μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα μέσα στο εργοστάσιο. Ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ τη ζώνη ασφαλείας να τη χρησιμοποιούν. Να παρκάρουν με συγκεκριμένο τρόπο τα αυτοκίνητά τους. Όχι απλά να φορούν το κράνος τους ή να ασφαλίζουν μια εγκατάσταση, αλλά να περάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου πια η ασφάλεια έχει γίνει τρόπος ζωής. Αποφασίσαμε καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια και η υγεία. Αρχίσαμε να εμπλέκουμε την ιεραρχία. Τη διεύθυνση ξεκινήσαμε από πάνω προς τα κάτω. Με πάρα πολλή εκπαίδευση και με πολλή επιτόπου ενασχόληση με τους ανθρώπους βασικά. Εγώ θυμάμαι όταν πετύχαμε την πρώτη εβδομάδα χωρίς ατύχημα, μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν υπήρχε εβδομάδα χωρίς ατύχημα. Με τέτοιες μικρές νίκες καταφέραμε σιγά σιγά να πετύχουμε να δουλεύουμε χωρίς ατυχήματα. Το ρεκόρ μας είναι 608, αν θυμάμαι καλά, μέρες χωρίς ατύχημα.
Πώς τα καταφέρατε?
Δεν θα απολύσουμε έναν άνθρωπο επειδή δεν φόρεσε το κράνος του. Θα ψάξουμε να βρούμε για ποιο λόγο δεν το φοράει. Θα ψάξουμε να δούμε τι πρέπει να κάνει ο προϊστάμενος του για να τον πείσει. Η τιμωρία δείχνει το επίπεδο της αποτυχίας μας στο να πείσουμε τους ανθρώπους. Εάν στηριχτούμε στην τιμωρία, ο άνθρωπος κάποια στιγμή που θα ξέρει ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί, δεν θα κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει να την κάνει με ασφάλεια. Κάποιοι άνθρωποι είχαν κόψει ένα κομματάκι από το δάχτυλό τους, τέτοιου είδους ατυχήματα. Και έλεγα, εντάξει, αυτό δημιουργεί μια μικρή αναπηρία. Κάποιος άνθρωπος έχει χάσει τον αντιχειρά του. Δεν μπορεί να κουμπώσει το πουκάμισό του ή να πιάσει με τον ίδιο τρόπο το πυρούνι του. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι κατάφερα ίσως ένας άνθρωπος να μην κόψει το δάχτυλό του. Πω, τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Και αν καταφέρω κάποια στιγμή να μην σκοτωθεί ποτέ κανείς άνθρωπος εδώ, θα έχω σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Ένιωσα υπέροχα. Έχουμε πάρει και βραβείο από τη Διεθνή Ένωση Αλουμινίου για το σύστημα ασφάλειας και τα αποτελέσματα που έχουμε.
Ως σύνορα μιλάμε, απ' έξω υπάρχει αυτός ο ήχος συνέχεια. Φαντάζομαι ότι συνοδεύει τη ζωή σας τα τελευταία 35 χρόνια περίπου. Αυτός ο ήχος δείχνει κάτι. Είσαστε κοντά στην παραγωγή.
Είναι εντυπωσιακό γιατί από τη μία μεριά βλέπουμε το αλουμίνιο να ρέει και από την άλλη, μετά από 15 εκατοστά, βλέπουμε τις κολόνες να βγαίνουν σιγά σιγά από κάτω. Είσαι ακριβώς στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και βλέπεις όλη αυτή την πορεία, πώς κατέληξε αυτή η πέτρα του βοξίτη να γίνει αυτό το κομμάτι από το αλουμίνιο. Είτε έχεις συμμετάσχει κουβαλώντας το βοξίτη με ένα φορτηγό, είτε σπάζοντάς τον, είτε πατώντας ένα κουμπί για να γίνει κάποια διεργασία. Και μόνο το γεγονός ότι το βλέπεις να γίνεται σου δίνει τη χαρά της δημιουργίας. Λες, εγώ είμαι εδώ για να γίνει αυτό το πράγμα.
Στην Ελλάδα η βιομηχανική δραστηριότητα έχει ενοχοποιηθεί. Κι όμως εσείς μιλάτε σαν να πρόκειται για τέχνη.
Κακή διαχείριση από μία μερίδα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τι συμβαίνει με εμάς τους ανθρώπους? Έχουμε την τάση να απομονώνουμε το έστω και ένα κακό παράδειγμα και να το κάνουμε κανόνα. Δεν είναι έτσι. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν πλούτο. Ο ιδιωτικός κυρίως τομέας είναι αυτός που θα παράξει τον πλούτο. Εμείς, για παράδειγμα, παίρνουμε την πέτρα ουσιαστικά. Παίρνουμε μια πέτρα που τη λέμε βοξίτη, ένα ορυκτό. Την βγάζουμε μέσα από τη γη που μέχρι τότε δεν ήταν τίποτα. Και εξάγοντάς την και με την επεξεργασία που κάνουμε και καταλήγοντας σε ένα τελικό προϊόν όπως είναι το αλουμίνιο, μετατρέπουμε αυτή την πέτρα σε ορυκτό πλούτο. Τότε γίνεται πλούτος. Και του δίνουμε μια υπεραξία που είναι ένα τελικό προϊόν, που είναι το αλουμίνιο. Μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές και διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο που θα πρέπει να μοιραστεί αυτός ο πλούτος, για το αν είναι δίκαιος, άδικος. Θα σας πω κάτι που έλεγε ένας μεγάλος συνδικαλιστής μας, της αριστεράς δεν το κρύβει, στο σωματείο των εργαζομένων, πρώην εργαζόμενο. Είμαι συνταξιούχος τώρα και μένει στα άσπρα σπίτια, εξακολουθεί να μένει. Κάποτε φιλοξένησε έναν Πορτογάλο και μου είπε ότι κάποια στιγμή, μιλώντας με αυτόν τον φίλο του και επίσης αριστερό Πορτογάλο, του είπε το εξής: ρε φίλε, βλέποντας τη ζωή μας εδώ, μήπως αυτό ήταν τελικά το όραμά μας, εμάς των αριστερών, να πετύχουμε μια ποιότητα και έναν τρόπο ζωής για όλους τους ανθρώπους σαν αυτόν που έχετε εσείς στα άσπρα σπίτια.
Οι άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται...
Εδώ είναι ένα θέμα. Γιατί πολλοί από εμάς γίναμε κομμάτι αυτού του τόπου και είναι δύσκολο να τον αποχωριστούμε. Γι' αυτό και πολλοί από εμάς μένουμε στην γύρω περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι, είναι λίγοι συνταξιούχοι. Όταν είχαμε διαθέσιμα διαμερίσματα σπίτια, τα έχουμε δώσει σε κάποιους από αυτούς. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί πρέπει να μείνουν οι καινούργοι εργαζόμενοι. Να το αφήσουμε το σπίτι μας εδώ. Την καρδιά μας δεν ξέρω πώς θα την πάρω. Το σώμα θα το
λίγο
μεταφέρει.
Από την καρδιά μας αφήνουμε έτσι κι αλλιώς παντού.
Θα το πάθουμε σαν τον ποιητή που έχει αφήσει τη μισή στην Κίνα.
Ναι.
Θα αφήσουμε τη μισή στα άσπρα σπίτια.
Εδώ ολοκληρώνεται το ρεπορτάζ για τα άσπρα σπίτια, την πρώτη επιπολιτεία που δημιούργησε το αλουμίνιον της Ελλάδος. Μείνετε συντονισμένοι στο pod.gr. Το podcast που αποκρυπτογραφεί το DNA της Μυτιλινέως συνεχίζεται.
Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.